Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hjertelig velkommen til en ny fredagsspesial av Foreldrerådet. Denne uken dere så hadde jeg behov for å snakke om penger. Det har jeg ikke gjort så ofte I Foreldrerådet. Men I likhet med mange av dere, så jeg ganske lei av at ting dyrt, og jeg trenger hjelp. og jeg vil gjerne snakke litt om penger, derfor har jeg invitert kvinnen bak podcasten Pengesnakk I studio. Det hun Lise Wermli. Velkommen.
Takk for det.
Du også foredragsholder og forfatter, så jeg tenkte at du var økonom.
Ja, noen tror det.
Ja, fordi du driver...
Så mye snakker jeg om penger.
Ja, men du har en podcast og en bok som heter Pengesnakk. Men det du ikke.
Jeg har en master I matvitenskap, så jeg jobbet I matindustrien. Jeg jobbet på bryggeri og meieri og sjokoladefabrikk. Og så fant jeg ut at vi må snakke mer om penger.
Hvorfor det egentlig?
Det begynte I 2015. Da bodde jeg I min leilighet nummer to. Og så fikk jeg veninner på besøk som lurte på om jeg hadde vunnet I lotto, eller om foreldrene mine hadde kjøpt. Men jeg hadde jo kjøpt den leiligheten selv. Ja. Jeg har alltid vært en sparsom type. Fra jeg var liten, sånn som sparte lørdagsgodtet litt utover I uka.
Å, herregud, irriterende type.
spart liksom de første 50 lappene jeg fikk I bursdagen. Jeg spart alt. Brukte ikke en krona av konfirmasjonspengene mine. Altid vært sånn. Jeg sparer til hus. Jeg må ha et hus når jeg blir voksen. Men jeg tenkte ikke at det var så spesielt, på en måte. Og når jeg begynte å jobbe I en ordentlig jobb, så hadde jeg jo ikke behov for en annen livsstil enn da jeg var student. Så da kunne jeg plutselig spare kjempemasse. Og så fant jeg ut på samme tid at det veldig mye om penger jeg ikke vet, som har foreldre som har snakket åpent om økonomi. Jeg har jo lært ting, vært interessert, men jeg visste ikke noe om investering, for eksempel. Jeg visste ikke at renta på boliglånene kunne variere så mye som den gjorde. Så da jeg, etter å ha forhandlet boliglånsrenta mi med banken, så kjøpte jeg domene pengesnakk.no og lagde en blogg og skrev «Vi må snakke mer om penger».
Ja,
Ja.
Ja,
så det startet med en blogg I 2015. Jeg vet ikke hvor de første leserne kom fra, men det var kommentarer med en gang, og det var meninger om studielån. Og, så da vokste jo bare min interesse for penger mer. Jeg hadde vært smart med penger, men ikke tenkt at det var noe sånn. Jeg tenker alltid på penger.
Det ikke onkel skruer, liksom, og bader og gnikker på kronstykkene.
Jeg tror litt at når man har laget seg en pengestrategi, så kan man bare følge den uten å måtte tenke på det hele tiden. Når jeg hadde bestemt meg for at jeg kjøper ikke kaffe ute, så var det jo bare å fortsette med å ikke, da trenger jeg ikke å tenke på det hver eneste gang. Skal jeg gå innom Starbucks? Jeg bodde I etasjen over Starbucks. Jeg trengte ikke å vurdere hver dag, skal jeg gå på Starbucks I dag? Jeg hadde bare bestemt meg at det synes ikke jeg var verdt pengene da.
Jeg kjenner allerede, men du vet sånn, akkurat sånn som når man snakker med en personlig trener, så tenker jeg sånn, jeg vet, jeg skjønner allerede nå, Lisa, at jeg kommer til å ha mye å lære av deg, og at det litt ubehagelig allerede. Fordi, for dere, dette har ikke jeg snakket så mye med dere som hører på foreldredom heller, men jeg kan jo bare si at jeg ganske på andre enden av spektret enn Lise. Altså, på min 40-årsdag I fjor så holdt søsteren min en tale, hvor hun holdt en tale på en måte til alle personlighetene mine, og en av de topp tre på en måte personligheten hun mener at jeg har, den de kaller Thea Stordalen, som oppfører seg sånn. Hun kan gjøre hva hun vil.
Men det kan jeg jo.
Ja, ok. Du har den kraften I deg, liksom.
Fordi jeg sparer.
Stortar-kraften, liksom.
Nei, den reuse,
ja.
På en måte. Fordi jeg, også mot meg selv og mot andre, fordi jeg sparer inn på så mange ting, så har jeg jo alltid penger til å gjøre alt jeg vil.
Ja, ok. Og det, grunnen til at jeg har invitert deg, for jeg har lyst til å snakke om penger som fenomen. Jeg vil at du skal, liksom, hvor åpne kan man være, og hvordan man åpen, ikke sant? Og så vil jeg gjerne at vi skal få det aller helst ønsket med, noen sparetips som vi ikke merker.
Ja.
Og så tenker jeg at vi går jo inn penger, og det vet jo sikkert du mye om, da, men at det et minefelt I denne podcasten, så... Min da, så kan jo på en måte alt et minefelt, altså amming, søvn hos babyer, parforhold, alt kan bli på en måte vanskelig. Men penger jo opplest og vedtatt et minefelt.
Ja, må det være det?
Nei, det synes jeg ikke det må, men med en gang man sier det, så kan jeg høre folk litt sånn, nei, ikke hvis man har det, nei. Men det jo på en måte noe man må ha I livet, til en viss grad, og som knyttet til veldig mange følelser, ofte følelsen av både stolthet og utilstrekkelighet, ikke sant, I den andre enden.
Helt enig med det.
Skam
kan Veldig være. Veldig mange følelser. For sånn penger, hvis man tenker på den matematiske siden av økonomi, så det jo veldig enkelt. Det nesten bare pluss og minus. Litt prosentregning, så kan du alt. ja. Men det jo følelsene.
Ja.
Og hvordan skal jeg bestemme, ja.
Ja, det veldig mye følelser. Men får du reaksjoner fra lytteren din av og til, sånn her, herregud, det lett for deg å si reaksjoner?
Ja, og det har jeg fått hele veien.
Mm.
Og mye av det basert på antakelser som ikke sanne. Jeg har lett for deg å si, for du gifta deg med en rik mann. Lett for deg å si, som kommer fra en velstående familie.
Mm.
Så det sånn, mamma sykepleier, pappa lærer, de skilt, og jeg har tre søsken. Så det var jo ikke sånn. Mannen min, helt vanlig, ikke kjemperik. Og hva var den tredje antakelsen? At jeg hadde kjempehøy lønn. Men da jeg startet bloggen, så jobbet jeg en helt vanlig median lønn.
Mm.
Så jeg har aldri tatt meg nær av sånne meldinger, og tenkt at jo mer folk blir provoserte av at jeg snakker åpent om penger, jo mer det behov for å faktisk gjøre det.
Ja, det så mange ting man kan snakke om når det gjelder penger. Altså nå, grunnen til at du, jeg vil snakke om det nå, fordi at jeg merker så godt at ting har blitt simmer dyrt. Og så vet jeg samtidig at andre mennesker enn meg merker det mye, mye mer. Ikke sant? Men jeg mye mer irritert over økonomi det siste året enn det jeg pleier å være, fordi jeg ikke har råd til å gjøre så kule ting som jeg pleier.
Ja.
Jeg må drive og tenke. Jeg hadde på en måte justert meg godt inn, føler jeg, I livet. For mitt personlige mål å ikke å være privilegiert nok, eller skaffe meg nok penger og nok romslighet, til at jeg ikke trenger å tenke så mye på det. Det for meg poenget med penger.
Ja.
Det på en måte, og så kan man jo, den komfortzonen ulik for alle. Noen trenger å ha råd til privatfly, liksom. Det har ikke jeg. Det mange ting jeg ikke trenger, men jeg har ikke lyst til å måtte snu på kroner. Jeg synes det veldig irriterende å bruke tid på å skaffe penger for å gjøre det jeg vil. Dette sånn, jeg slår inn åpne dører, for jeg tenker at dette sikkert noe alle enige
I. Nei, alle ikke enige I det.
Nei, okay.
Og mine podcastlyttere, det varierer jo veldig. Noen av dem har penger og økonomi som hobby.
Ja.
Mens andre, de vil bare få det på plass på en måte, sånn at de har...
Fritid?
Liksom. At de I den flytsonen, at alt med penger ordnet. Jeg vet jeg har nok pensjon, jeg vet jeg har forsikringen I orden, jeg vet at boliglånsrende, altså jeg vet at jeg kan gjøre det jeg vil, og så trenger jeg ikke å tenke så mye på penger.
Ja, ok, den
kan Mens noen vil bare tenke mer og mer på penger, jo mer de finner, kan jeg gjøre noe enda smartere, det fondet enda bedre enn det fondet, kryptovaluta da, skal, ja.
Ja, skjønner.
At det blir en hobby på en måte.
Jeg ikke en hobbyentusiast på det. Jeg vil bare leve livet mitt. Ja. Gjøre de tingene jeg synes kult. Noen av de tingene helt gratis. Andre av de tingene dyre. Som for eksempel reise på ferie. Så synes jeg nå, og det tenker jeg at det vi har til felles, vel at vi har måttet på en måte vurdere mer. Der hvor man, fordi ting har blitt dyrere for mange, i hvert fall også med boliglån da. Som jeg tenker at 9 av 10 sikkert som hører på foreldrerådet har. Og så, ikke sant, det er kombinert med strøm, som har blitt veldig dyrt, og livet ellers, føler jeg også.
Dagligvare.
Ja, så merker jeg det liksom. Merker det sånn at jeg blir sånn, åja, vi må la... Ja, det er så dust. Det sier kanskje noe om hvor jeg kommer fra før, eller at jeg har vært heldig da. Jeg blir sånn, hæ? Hva mener du om at ikke vi kan dra på ferie? Det finner jeg meg ikke i. Eller så når jeg blir sånn, hæ? Det gidder jeg ikke. Eller sånn, så ille det ikke. Og så bare, jo fader, jeg må være voksen og se sånn, vi kan ikke gjøre det vi hadde lyst til. Og jeg synes det dritirriterende. Så kan du løse det for meg? Eller kan du løse
jeg kan
det
ikke for løse alt for deg. Jeg kan ikke løse boliglånsrenta for eksempel, som jo en utfordring for mange. Og du vet når du går i banken og spør hvor mye kan jeg få i lån? Du jo litt sånn lua i hånda, det opp til dere hvor mye jeg kan låne. Så sier jo banken at du skal ha råd til at renta går opp 5%. Og for oss, selv om vi trenger jo ikke gå kjempelangt tilbake før rentene var over 10% når foreldrene våre bosatt seg, så føltes det sånn, ja, renta blir jo aldri over 5%. Mm. Det var liksom bare en teoretisk mulighet. Men nå har jo det skjedd. Banken har regnet på at du faktisk har råd til det, men vi har jo lagt vanene våre til at vi ikke har råd til en så høy rente. Mm. Så hadde vi vært veldig smarte når renta var 2%.
Så hadde vi bunnet den.
Eller så hadde vi spart på en sparekonto da. Alt det mellom 2 og 5%. Sånn at vi var vant til at boliglånet kostet oss 5% i året. Mm. Og vi hadde masse oppspart som vi kunne enten dra på ferie med, eller betale ned boliglånet med, eller bruke hver måned til boliglånet. Ja.
Men etterpå klok, det gidder vi ikke å være nå.
Det gidder vi ikke å være. Og du sa at de som tjener minst merker det mest, og det heller ikke nødvendigvis sant, fordi de som tjener mest har tatt kjempestore boliglån. Så de har gedigne renter nå. Så alle samfunnslag merker det her.
Ja, og det jo meningen, fordi, som jeg vet jeg har skjønt da, ikke sant? Fordi at vi skal på en måte bremse forbruket vårt, for at ikke vi skal havne i en inflasjonsfelle. Nå føler jeg allerede at jeg ganske imponert over at jeg klarer å formulere disse tingene, all den tid jeg synes at det dritkjedelig. Men kan vi snakke først litt om, så jeg vil ha noen sparetips som jeg ikke kommer til å merke, det vil jeg ha. Men først vil jeg sover litt på Instagram-kontoen din, Pengesnakk, og der hadde en video hvor du spurte folk hva de tjente.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, den typen åpenhet, den liksom uvant. Hvorfor tenker du at det viktig å være åpen om penger?
Åh, så mange grunner. Når det handler om inntekt, så det jo litt sånn på arbeidsplassen. Hvis du ikke vet hva de andre tjener, så vet du ikke om din lønn rettferdig. Altså tjener du mer, tjener du mindre. Fordi hvordan kan man si at man fornøyd med lønningen sin uten å ha noe å sammenligne seg med? Så en ting jo å spørre veninner som jobber i andre bransjer, spørre noen som jobber i samme bransje, men også på selve arbeidsplassen. Og der, folk jo veldig ulike på om de synes dette hemmelig stemplet informasjon, eller om de åpne om det. Mm. Og også i sånne kreative yrker, der settes jo lønnen på en helt annen måte.
Ja, i vår bransje, for eksempel, du holder et foredrag, ikke sant? Eller noen spør deg om du vil... skal reklamere for et eller annet på sosiale medier eller i podcast, så det jo opp til oss å bestemme si hvor mye det koster.
Ja, eller vi får et tilbud vi må si ja eller nei til.
Ja.
Og tidligere så var jeg også i sånn modellbransjen, og da å finne ut at vi får forskjellig lønn her. Det fordi noen har krevet noe annet? Det fordi noen penere, høyere? Hvordan fastsettes det her? Og hva kan jeg kreve neste gang jeg blir spurt om å gå opp og ned? Så den åpenheten og tørre å åpne den samtalen, og da det jo enklest å starte med å si kanskje din egen lønn, at du har jo ikke krav på at noen andre skal si det. Så å være åpen selv jo et veldig bra utgangspunkt.
Ja, bare gå på arbeidsplassen til sånn, hei, jeg tjener 620 000, hva tjener du?
Ja, eller så kan man, når det lønnsøkning for eksempel, så ser man, det var 2% lønnsøkning i år, fikk du også 2%? Ja, hvor mye utgjør det? Altså liksom bare begynne med noe som ikke sånn helt konkret. Og jeg tror at tema økonomi jo mindre tabu nå enn da jeg startet å skrive om det i 2015, fordi allt som sker I samhället bara under corona så var folk mer ja, ekonomi blev ett mer tema runt lunchbordet och med vänner och det tänker jag är väldigt väldigt bra.
Jag upplever mig själv som väldigt öppen på ekonomi och jag syns och jag har alltid men jag är öppen på det mesta. Så väldigt sån där jag husker när jag jobbade I NRK så hade vi jobbat I en redaktion hvor det var också sånn, någon programledare tjente mer än andra och jag var reporter en stund och så sant? Vi hade olika jobber. Och där hade tog vi en sån avgörelse på att vi skulle fortælle varandra vad vi tjente.
Ja. Og Hvem tok den avgjørelsen?
Nei, det var de to som tjente mest, heldigvis, gikk I bresjen, fordi det var lønnsforhandling, og de ville ha lønnsøkning, og så føltes man... Ja, så det var, og det var første gang jeg så det skje, og tenkte, herregud, dette veldig lurt. For da kan man på en måte... Det jo ikke så kult for arbeidsgiver, men det ganske kult for de ansatte, for da kan man på en måte bruke det da. Man må tåle som arbeidstaker, og da høre hvorfor man ikke tjener like mye som noen andre. Men jeg lærte veldig mye av de årene der faktisk, på lønnsforhandlinger. Det var ganske harde runder da jeg jobbet der, som jeg har tatt meg videre I livet I det private næringsliv. Så jeg jo et sånt menneske som ganske ofte folk ringer til hvis de skal I lønnsforhandling for å få en pep-talk.
Kult.
Så, fordi jeg veldig direkte, tror jeg, eller sånn, jeg har lært meg the hard way, at man må være ganske sånn tydelig. Så for det letteste stedet å få mer penger, det jo fra jobben din.
Absolutt.
På en måte. Og så kommer du litt an på jobben din. Men det der å tørre å være åpen og tydelig og direkte og sånn der, det viktig. Men så du, føler jeg også at jeg liker veldig godt at man kan være åpen om økonomi liksom, I parforholdet spesielt, men også I vennegjengen. Men så har jeg på en måte lært at mange andre synes det vanskelig. At de føler seg ubekvemme. Ikke bare ved at de blir spurt, men også hvis jeg forteller. Og det har ført til at jeg nå kan ha litt sånn fyllangst nesten, hvis jeg har hatt en middag med venner, og så har jeg fortalt sånn. Og så brukte vi det og det på den opppussingsbiten, og da sitter vi jo der nå, og det dritirriterende. Og så har det kommet en stemme inn I hodet mitt, som sånn, hvorfor sa du det? Nå tenker de, hva tenker de nå? Og det liker jeg ikke. Så jeg ville bare egentlig sjekke av med deg, hva...
Men, hva etiketten?
Ja, hva etiketten? For jeg prøver at jeg tråkker litt I bare noen ganger.
Ja, jeg tenker at det kjempebra at du tråkker I bare, og det eneste du... det kan hende de går hjem og tenker, jeg trenger også å få litt oversikt. Nå sa hun akkurat hva de brukte på sitt opppussingsprosjekt. Vi aner ikke hva vi brukte på vårt opppussingsprosjekt. Skulle jeg sette opp det her? Skulle jeg tenke før jeg begynner med noe nytt neste gang? Har vi egentlig råd til ferie? De sa de brukte nesten 100 000 på den ferien. Kan det stemme at det så dyrt å dra til Frankrike? At selv om dine veninner ikke sa så mye akkurat da, så kan det hende du har satt I gang noe som veldig sunt at de tenker over.
Ja, og jeg var for eksempel på en ferie I Mexico I februar, og da fikk jeg la ut litt på Instagram, og så fikk jeg på foreldrerådet sin konto, for det flere som spør sånn, oi, hvordan har du råd til det? Eller hvor mye koster det? Og da jeg sånn, nei, altså, jeg har jo poeng, så jeg har fløyet gratis, eller kostet 2000 kroner å fly tur og tur på business. Og så måtte jeg skaffe 20, jeg regnet med at jeg måtte skaffe 25 000 for å kunne bo decent og kunne spise I to uker I Mexico, etter å ha sjekket, for jeg møtte en venn av meg der, så vi delte jo på en måte den boligkostnaden. Og for at jeg da, når jeg boket den billetten, så jeg skrev sånn lang melding sånn, da jeg boket den billetten, så hadde jeg ikke de pengene, men jeg tok litt ekstra, for det I min bransje, så kom, med det jeg jobber med, så der hvor kjæresten min kan ta ekstra vakter, så kan jeg på en måte lage et ekstra foredrag, for eksempel, eller jeg kan finne på en måte, jeg har noen fleksemåter å skaffe meg, hvis jeg heldig, noen flere penger på. Og så sendte jeg den informasjonen av gårde, og tenkte sånn, det jo ryddig, på en måte. Og så fikk jeg litt sånn fyllangst etterpå, den der, oi, herregud, det kanskje, burde jeg opplevde den personen, for jeg fikk ikke noe svar, at det var veldig mye. Det veldig mye? Hvordan vurderer man om nye? Det der jeg spør deg, fordi du vet mer. Liksom, hva hvorfor dette så krunglet da?
Nei, og der folk veldig forskjellige også. Jeg har jo den intervjuserien min hvor jeg går og spør folk på gata, hvor mye penger har du på bankkontoen? Og det sier jo egentlig ingenting om noen ting.
Nei.
Hvor mye du har på brukskontoen. Allikevel, du kan ikke gjette hvor mange jeg måtte spørre for å få nok til en liten video, fordi folk vil jo ikke svare på det.
Nei.
Det handler om penger, det jo privat. Hold deg unna, I hvert fall I tillegg når det står et kamera oppi trynet på dem. Da. Men det mye rundt penger som man har lært seg fra man ung, at det hemmelig. Det skal du ikke spørre om. Men så det andre ting. For eksempel, hvor mye kostet huset? Det sier jo alle, hvor mye de solgte leiligheten for, eller kjøpte leilighet for.
Ja, det synes jeg litt flaut faktisk, for jeg bor jo I Oslo, og nå bor jeg I Asker, og det jo så dyrt at jeg blir helt flaut når jeg snakker med andre. Ikke sant?
Ja, jeg åpen om mitt og får masse reaksjoner, men da tenker jeg, da det jo informasjon folk trenger da. At så mye kan et hus koste faktisk. Og, et helt vanlig
hus. Ja, ja. Og folk tror jo, hvis man bor i Oslo, når man ikke bor i Oslo, så synes man at det helt sykt. Og det jo sykt dyrt, det kjempeforskjeller. Men den virkeligheten man lever i jo den man må leve i da. Man må jo ha et hus der man skal bo, på en måte. Og bare for å, grunnen til at jeg vil... på en måte gå litt inn I den der litt åpenhetspraten der, da, eller snakke rundt etikken, at I vårt parforhold, da, hvis jeg skal gå I bresjen og være litt åpen, I vårt parforhold, så det sånn at min kjæreste og jeg, der det veldig skjevt, I min favør. Jeg kommer inn I et parforhold hvor jeg eier min egen leilighet, og det min leilighet nummer tre I livet, pluss at da min pappa døde for 4 år siden, så arvet jeg masse penger. Og min kjæreste eide ikke bolig, men leide og sykepleier. Mm. Og I tillegg så har jeg en bedre lønn enn han. Sånn at det sånn helt utrolig skjevt. Og vi har bare måttet erfare, altså hvis ikke vi hadde kunnet vært åpne og direkte om disse tingene, så hadde vi ikke kunnet være sammen.
Dere må snakke mye mer om penger enn et par som tjener likt.
Yes.
Fordi et par som tjener likt og har med seg det samme og kan eie huset likt, da det mindre å diskutere.
I tillegg så kan du legge til at han har 2 barn fra før, og jeg har 1 barn fra før, og vi har ingen felles. Sånn at det veldig mange ting her som må diskuteres. Hvem skal betale for hva? Hvordan skal vi dra på felles ferie? Hvordan skal den kostnaden vurderes? Og så tenker jeg ofte, hvordan hadde det vært hvis det var mannen som hadde mer? For det også et sånt kjønnsperspektiv der, hvor vi da på en måte omvendt. Så man kanskje kunne tenke at det gjorde det lettere, men det gjør det egentlig ganske vanskelig.
For det jo også, jeg vet ikke om noen av dere sitter med den følelsen, men det gamle dagset jo at mannen skal kunne ha en slags forsørger, protector, provider-rolle. Mm. Og hvis økonomien deres var veldig ulik, han ville ha en type livsstil, du var ok med kneiprød, fordi det passet til din, men han vil ikke ha kneiprød, ja, da må faktisk han betale mer. Mm. Han vil på mer fancy ferier, ja, da inviterer han deg med. Og du hadde kanskje ikke følt deg like ukomfortabel med det som en mann vil føle av at kvinnen spanderer Mexikoturen.
Ikke sant? Nå, han var ikke med på Mexikoturen. Det var helt reist. Og det her faktisk fordi han sa før jul, jeg sa jeg vil reise vekk
ja.
I februar. Han sa det har jeg ikke råd til. Jeg kan ikke bli med på alle de feriene, det har jeg ikke anledning til. Men det har tatt en lang vei å komme dit. At skal jeg da la være å dra på Mexikotur? Eller skal jeg dra på Mexikotur og betale for han? Det har ikke jeg alltid heller råd til, å betale for, for både han og liksom hans barn eventuelt. Eller. Og da har vi måttet, men det mange runder med åpenhet som har ført til at vi nå har funnet en slags mal som fungerer for oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Men hva foreslår du? Hva dine råd til folk som meg, men også I andre parforhold, av de som hører på da? Hvor åpen burde man være?
Veldig åpen. For det kan være så mange ting som triggere fra... Altså man har jo vokst opp I to ulike hjem. Alle som blir et parforhold har vokst opp ulikt. Og det forskjellige vaner, erfaringer, ting som... Man kan bli sur fordi... Kjæresten kjøpte en dyr genser, uten at man helt skjønner selv hvorfor ble jeg sur for at han kjøpte en dyr genser. Men når man snakker om det, så kan man skjønne, ja, det trigget noe hos meg, ja, så klart skal du kjøpe den dyr genser, du har jo også høyere lønn enn meg. Mm. Og hvis den som har høyere lønn har noen dyrere vaner, så det egentlig bare bra. Fordi hvis man skal legge seg på samme nivå, den rikeste, for å si det sånn, med på kneiperød og alt lavbudsjett, så får jo den en større formue. Hva skal man gjøre med det etter hvert? Mm. Hvis man skal dra opp livsstilen etter den som tjener mest, men fortsatt ha en 50-50-fordeling, så blir jo den som tjener minst, den blir jo helt kvalt. Det går jo ikke til slutt.
Men hvordan rådet I forhold til for eksempel fellesøkonomi? Hvordan regner man ut? Deler man det 50-50? Det vanligste, tenker du? Eller hva mener du om det?
Det aller beste jo om man tjener det samme og kan dele 50-50.
Gratulerer til dere som gjør det.
Ja. Ja. Så har man jo alle de skjevløsningene. Og der kommer det jo an på når det barn inn I bildet, skal man gifte seg. Mange, og det veldig vanlig I Sverige, tar en prosentvis fordeling. I Sverige det så vanlig at til og med hvis man ute og spiser med en venn som har annerledes økonomi, så kan man splitte regninga 70-30, for eksempel.
Oi, fordi man vet at du tjener mer enn meg?
Ja. Og da tenker man ikke, da skal ikke du ha noe fordel av det, på en måte. Da deler vi det etter det.
Ja.
Så det kan man gjøre hvis begge to I parforholdet føler at det riktig.
Mm.
For der jeg veldig nøye på at det ikke noe fasit på hva som rettferdig. En ting som et par føler kjemperettferdig, ja, hun tjener mye, han tjener lite, vi deler alt. Familien vår en familie, vi deler alt. Kan for noen andre føles helt feil.
Mm.
Noen vil ha en 70-30-fordeling eller 80-20, at vi vet vi spytter inn etter evne, at det veldig sånn delt etter prosent, og vi har regnet ut det her, begge to enige, mens andre vil ha en mer flytende. Mm. Så det kommer jo an på personlighetene, men veldig mye hva synes jeg rettferdig. Og det akkurat derfor man må prate såpass mye om det.
Ja,
det ikke bare å si, jeg hørte på en podcast at 70-30 var fint, hvis den ene tjente mest, så gjør vi det sånn.
Nei, og det jeg synes også fascinerende at til dere som hører på dette her, ikke sant, det fredag, og dere skal kanskje møte noen vennepar I helgen, kikk litt rundt på de vennene dere ser, for de gjør det ganske sannsynlig helt annerledes enn dere. For under overflaten her, på utsiden så på en måte kan det se ut som alle par gjør det samme. Men det utrolig mange forskjellige måter å dele opp det der på, og når jeg har snakket med mine venner, og hvis de har vært litt åpne, så det sånn, hæ, tar du alt det? Og så interessant, og hvorfor det? Og så det sånne historier om sånn, nei, for det første huset var det jo hun som eide, og derfor så ble det naturlig at det ble sånn, så nå eier faktisk hun den, men jeg gjør det. Altså har folk sånne merkelige og kreative løsninger.
Begge to enige, så det kjempeflott, men det sier jo bare at det her må snakkes om. Og ikke må, ja, sånn hadde jeg det I mitt forrige forhold, da gjør vi det så klart sånn I neste forhold. Ikke nødvendigvis.
For de som får sånn angst og klump I magen, og som av bare å høre at vi nevner økonomi.
Ja.
Hva vil du si til dem?
Hvis det å snakke om økonomi I parforholdet, så ville jeg begynt, vært litt lur. Du begynner ikke egentlig å snakke om økonomi. Du begynner å snakke om drømmer og fremtiden, og hvor har du lyst til å reise? Skal vi bo her for alt? Altså, du begynner på en sånn positiv ende. Hva det vi har lyst til? Og så kommer man jo ganske fort over på at dette her koster jo noe.
Mm.
Hvordan skal vi få spart opp til det? Plutselig du inne I sånn måned etter måned fordeling at vi har så mye skal vi bruke på mat, og burde vi hatt et felles matkort? Ja, det hadde jo vært lurt. Fordi selv om vi har tenkt at vi deler 50-50, begge går kanskje og tenker at jeg har egentlig betalt mest. For jeg tar storhandlene, eller noen andre tenker jeg oftest på butikken. Så det mye følelser, så heller å få prate om det, lage et system, så slipper man å tenke på det hele tiden.
Men hvis du får klump I magen av å I delta tenke på økonomi da, fordi du har med deg fra barndommen og ungdommen eller tidligere livet, at bare økonomi lik problemer, I hvert fall erfarer jeg at mange som har levd mye med dårlig råd, eller vokst opp I et hjem med dårlig råd, har, eller kanskje har vært dårlig matte på skolen, bærer med seg en sånn utrolig dårlig selvfølelse som hindrer dem I, og I det hele tatt kikker på det, for det bare så fullt av angst eller gruffefølelser, at de lukker øya og kanskje utsetter ting, eller ikke sant? Mm.
Det det jeg kaller din økonomiske selvtillit, og den går det an å bygge opp.
Ja.
Og hvordan skal du bygge opp din økonomiske selvtillit? Hvis vi skal begynne med sparing da. Sett opp en spareavtale I banken, et sånt automatisk trekk, sånn at hver dag etter du har fått lønning, så går det 200 kroner til en sparekonto. Og jeg sier 200 kroner fordi det ganske lite. Det går som regel bra.
For mange gjør det det.
Ja, for de aller, aller fleste så går det bra å sette 200 kroner I måneden på en sparekonto. Og når du da etter noen måneder ser at det trekket har jo gått, jeg kan ikke lenger si at jeg dårlig til å spare, for jeg sparer faktisk hver eneste måned. Og så vil jeg ikke begynne med det vanskeligste. Hvis du synes det ubehagelig å ta den samboeravtalen I praten, hvis du tenker jeg burde sikkert sette opp et testamente, begynne å spare I aksjefond.
Ja, eller bare, det der, jeg tenker sånn, hvis folk synes det vanskelig å vurdere, fordi jeg synes det irriterende at lønn kommer på ulike tidspunkt for ulike jobber, og at regninger trekkes på ulike tidspunkt. Det jeg synes det vanskelig, kan være vanskelig å få oversikt over en måned bare.
Så jeg anbefaler å begynne med noe som gøy. Noe som du tenker, det her jeg litt motivert for å gjøre. For eksempel, sett opp et matbudsjett for neste uke. Se hvor mye du brukte på mat forrige uke, og så lager du en liten konkurranse med, klarer jeg å få det til det samme eller lavere? Og så blir du kanskje god på matbudsjett, eller du kan gå på shoppingvannene dine. Skal jeg prøve å ha litt shoppestopp nå, frem til over sommeren? Jeg trenger egentlig ikke noen nye klær. Og det sparer du jo penger på, men du tenker ikke helt at det økonomi, ikke sant? Og da har du jo plutselig kontroll på matbudsjettet, du har liksom shoppinga under kontroll, du har en sparekonto som driver og vokser, du har en bufferkonto på vei. Da tør du kanskje å begynne med enda flere ting. Skulle jeg satt opp budsjett på flere ting enn mat? Skal vi begynne å spare til jula allerede nå? For jeg vet at hver jul så får jeg litt sånn angst for hvor mye det egentlig koster med alle gaver og sånn. Neste års sommerferie. Hvis jeg fordeler den sparinga på 10 måneder I stedet for en, så blir det jo mye...
Ja, og nå vi inne på sparetipsene her, og det her helt konkret, nå skal jeg fortelle deg mine, så kan du se om de bra eller dårlige. Det ene bestill ferien og betal ferien lenge før ferien.
Ja.
Hvis man har mulighet til det, for eksempel hvis du nå ser på sommerferien, og du finner et eller annet hytte du vil leie da, skrap heller sammen de pengene nå, sånn at flest mulig av, og også hvis man kan for eksempel skal leie en leiebil, eller, altså alt som du kan på en måte legge til en annen måned, enn den måneden du faktisk drar på ferie, det gull. Og så har jeg veldig blitt... mitt andre sparetips kjøp matvarer på 40% til da. Ganske ofte så det sånn at vår middag bestemmes av hva som på tilbud I butikken. Men her baksiden av medaljen at du må gå I butikken ofte. Altså sånn, det lureste vel å ukeshandle, ikke sant? Men hvis jeg ser for eksempel at det grillet kylling som ligger I den der... 40% til da, så det det blir
ja.
Den dagen. Men det jeg dessverre også gjør, at når jeg med en gang jeg har spart inn noen penger på de middagsgrenene, så budsjetterer jeg opp hvor mye godt vi kan kjøpe I helgen, så vinninga går opp I spinninga med en gang da.
Ja, men det har jeg heller ikke noe imot, fordi alt med økonomi handler jo om prioritering.
Ja.
Jeg vil ha billigere middager, fordi jeg vil ha bedre vin. Det helt greit. Du styrer over ditt matbudsjett. At du har et så... Du har et forhold til det, du har gjort dine prioriteringer, det elsker jeg.
Og så det der med kaffen, den dyre kaffen, det hvor folk lukker øya for sånne irriterende tips, om at du skal kutte ut og kjøpe kaffe på kafé. Så den ene, altså pappaen min sa dette her til meg, da jeg hadde akkurat flyttet for meg selv, han var god med økonomi og veldig åpen, og så husker jeg ringte han etter at jeg hadde flyttet I min egen leilighet da jeg var 20 år, og så sa jeg sånn, det greit at jeg bruker pengene mine på liksom på å kjøpe kaffe sånn om det greit, det jo ikke noe moralsk spørsmål har du de pengene? Og så sånn, ja så han sånn, ok og så snakket, hadde vi en fin prat om økonomi så sa han sånn, ok, så du hvis du vil, så kan du jo selvfølgelig kjøpe first price skinke first price toalettpapir, first price for det var det jeg gjorde I butikken og så sparer du så sa han, hvor mye sparer du på en sånn handlerunde da? Du sparer 45 kroner. Hvis du da brenner av de 45 kronene på en kaffe, så du kan på en måte, du må velge, ikke sant? Du må velge, det må du gjerne gjøre. Men det verdt det I forhold til alle kompromissene du må gå på for å få stivt sånn papir I rumpa på en måte? Det verdt det? Og jeg husker den øvelsen da jeg gjorde det med pappa, det tok vekk at det var moralsk, at det var sånn, noe var dumt eller bra. Og så tok det meg over til sånn, hva vil jeg prioritere?
Ja. Og jeg elsker det her. Det akkurat det jeg snakker om så mye I podcasten min nå.
Ja, okay.
Og så som det kaffeeksempelet. Hvis noen sier sånn, hvis du ikke drikker kaffe på vei til jobb I 3 år, så kan du få en sydentur. Ja, hva hvis jeg ikke vil på sydentur? Hva hvis jeg vil drikke kaffe hver eneste dag?
Ja.
Så du må passe på at det gir deg glede. Hvis det en vane du gjør bare fordi det gir deg egentlig ingenting, så anbefaler jeg jo så klart å kutte det. Eller å kutte en gang I uka, da, så blir opplevelsen de 4 andre dagene litt sånn ekstra for høya.
Så du kutt... for den der, at man skal bestemme helt selv?
Ja.
Det ingen sånn moralske sånn...
Nei.
Ta vekk pekefinger på en måte.
Det ingen pekefinger hos meg. Og jeg får jo veldig ofte spørsmål sånn, vi en familie på 4, hvor mye burte vi bruker på mat?
Ja.
Det ikke noe burte. Hvis dere interessert I mat, eller liker å kjøpe alt økologisk, det kanskje en glutenallergiker, dere matopplevelser, dere opptatt av det, så klart skal dere bruke mer på mat enn en familie som kanskje har hest da. Hest en dyr hobby. Da må du kanskje prioritere bort litt reiser eller shopping eller opppussing eller et eller annet. Det handler om prioriteringer. Og selv om boliglånene høye, altså rentene høye, det masse som dyre priser, så de fleste I Norge har faktisk muligheten til å prioritere noen ting, så lenge vi prioriterer bort noe annet.
Mm.
Og da heier jeg jo på å prioritere bort det som betyr minst for deg.
Hva prioriterer du bort? Hva betyr minst for deg?
Jeg prioriterer bort sånne dumme ting som ikke har noe å si. For eksempel om jeg har en bank med dyrere boliglånsrente, der jeg veldig nøye med å følge med på at jeg betaler lavest mulig rente. Og sånn som strøm også. Strømmen min, jeg får ikke noe... Hvis jeg betaler dyrere for strømmen, så merker jeg ikke sånn, wow, nå strømmen litt eksklusiv her hos meg.
Ok, så du skikkelig sånn... Du en vrang kunde på en måte.
Ja, på de der avtalene. Og jo lavere faste kostnader jeg har, jo mer har jeg til å bruke til valgfrie ting.
Ja, så det et tips da, å ta en runde på det der.
Alle abonnementer.
Ja.
Gå inn I nettbanken og se på den... Noen nettbanker har sånn fancy, så mye bruker du på mat, så mye bruker du på klær. Jeg vil at du skal gå inn I den svart-hvite lista og se en hel måned, kanskje til og med bruke sånn tusj. Hva her det som noen faste greier? Det en eller annen app? Hva slags apper det du betaler for hver eneste måned? Hvis du hadde en nyttårsforsett I fjor, skulle begynne å trene, lastet ned en Pilates-app, du betaler fortsatt for den, selv om du ikke trener Pilates lenger. TV-kanaler, alle de abonnementene der, kutt ut noen. Og så tenker man, ja, men det bare småpenger.
Ja, det det. Jeg blir sånn, det 79 kroner I måneden, det kommer jeg ikke til å merke.
Nei, men vet du hva du merker? Når du har flere sånne ting, det 79 kroner I måneden, det 200 kroner I måneden, det 279 kroner I måneden, og så kutter du flere sånne ting, kanskje det kan bli 1000 kroner I måneden, og så kan du bruke de pengene på noe annet. Start en fondsparing med de da. Så kan de vokse både av at du hver måned, for du hadde jo råd til å ha Netflix, da har du også råd til å investere de samme pengene hvis du kutter ut den kontoen. Og så merker man kanskje at jeg savner TV2. Nå det Grey's Anatomy igjen, jeg angrer på det. Ja, da kan du jo starte abonnementet igjen. Det ikke noe nedlag. Det som kjipt å betale for noe 10 måneder I året som du ikke bruker.
Mm. Jeg har delegert til min kjæreste å ha ansvar for strøm og internett.
Ja.
Fordi jeg synes det så utrolig kjedelig å diskutere og ta imot de der samtalene på sånn... Men han synes det litt gøy.
Ja.
Så når det ringer sånne folk til meg, de sånn, har du sjekket ut vår strømavtale? Så jeg sånn, det må du nesten ta med administrerende direktør på strøm hjemme hos oss. Så det tenker jeg I parforhold at man kan også delegere, sånn, hvem, og ha litt sånn intern konkurranse, hvem har ansvar for appene, og hvem har ansvar for strøm og internett, eller banktjenester.
Og har du store barn, har kanskje alle hver sin Spotify, så kan man ha sånn familieabonnement I stedet. Mm. Og selv om det små summer, så det jo hver eneste måned. Så sånne sparinger lønner seg jo mer enn å droppe en kaffe. Mm. Fordi det hver eneste måned.
Ja, og det her man må se på hva det som manner. For man kan kjenne seg flink når man dropper å kjøpe den kaffen. Men den følelsen korresponderer ikke med sacrificeet ditt. Nei. Nødvendigvis. Så det å zoome litt ut, legge vekk pekefinger, se på det som en sånn, dette litt gøy. Nå skal vi se litt gøy om jeg kan flytte på noen ting her og få til noe. Ikke fordi du bør, eller fordi du, sånn, ikke med den der, de tunge følelsene, så går han og gjør det litt som en sånn gjør det litt lettis, liksom.
Fordi du vil jo ha mer av noen gode ting. Kanskje du ikke unner deg det du egentlig veldig glad I. Gå ut og spise, for eksempel. Jeg har jo ikke råd til å gå ut og spise. Nei, men se, hvilke ting kan du flytte rundt på, så kanskje kan du gå ut og spise annen hver måned, da. At da har du en mål med den sparingen. Da det kanskje litt mer fristende å gå igjennom det.
Ok, så oppgaven inn I helgen må jo være at du kan ta deg en liten stund, du som hører på kanskje da, og så gå inn I banken, og så kikke på den ene måneden som Lise foreslår.
Ja, og så kan du tenke på hva det jeg egentlig vil.
Ja, det mye morsommere egentlig.
Ja, fordi ofte så blir man igjen sånn, ja, men alle på min alder kjøper jo sin egen leilighet, eller nå de jo oppgradert til rekkehus. Og så tenker man, ja, det skal jo jeg også. Men tenk på hva det egentlig som din greie. Elsker du å reise, så det kanskje bedre å bo I en liten leilighet, da, sånn at du har mer fleksibilitet til å reise. Finne ut hva man vil. Og også det du snakket med oppvekst og dårlige følelser rundt penger. Skriv litt ned. Hva det faktisk Hvor kommer dette fra? Hvorfor tenker jeg at de som rike slemme? Og stemmer det? Hvordan hadde jeg vært hvis jeg plutselig ble rik? Hadde jeg plutselig blitt slem? Du hadde jo ikke det. Men ta deg tid til å tenke gjennom disse tingene.
Og så tror jeg liksom... Hvis man har veldig dårlig følelse på penger, og har liksom masse, liksom, lukker øya for penger, og det dårlige assosiasjoner til deg, og du ikke orker å ta I det, du tenker sånn, jeg orker ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, så det ganske stor sannsynlighet for at du har litt dårligere råd, eller det oftere knyttet til sjansen for at du kan få dårlig råd, hvertfall. For det litt det samme som jeg tenker sånn, hvis du har veldig dårlig forhold til trening, eller beveget seg ute, hvis du hater det, og ikke å snakke om det, så det går på en måte mest utover deg selv, og det kanskje litt vanskeligere å finne en eller annen sånn fin måte å gjøre noe som bra for deg på. Og sånn som alle andre områder I livet, så penger, det må vi forholde oss til, ikke sant? Alle sammen, du kommer ikke unna det. Så hvordan på en måte lage seg en bedre relasjon på en måte til økonomi, da?
Og fordel med penger kontra trening jo at du kan automatisere veldig mye. Alt som kan gå på e-faktura og avtalegiro, legg noe inn det da, så slipper du å forholde deg til så masse regninger hver måned. Automatiser sparinga di, investeringene dine, gjør sånn at det bare skjer hver måned. Du trenger ikke å tenke på, det må være noen penger igjen på slutten av måneden, for de skal jeg spare. Nei, det gjør du på starten av måneden. Det første du gjør når du får lønn, å prioritere deg selv inn I fremtiden en gang. Men gjør det automatisk, du trenger ikke å huske på det. Et autotrekk, og da kan du resten av måneden, når regningen betalt, sparingen gjort, du kan bruke det på akkurat hva du vil.
Det jeg kjenner nå, som jeg ikke hadde egentlig trodd at du skulle få til, nå, når det så immer sånn vår I luften, så ser man jo sånn, ok, fader, vinduene skittende, man får behov for den vårengjøringen, den kommer fra et sted, da. Den behov for å pakke vekk vinterklærne, ta frem sommerkjolene, ikke sant, alt det. Jeg har også litt sånn, nå fikk jeg sånn, jeg har lyst til å ta en vårengjøring på økonomifronten. Det garantert noen sånne apper, jeg kan droppe. Så fikk litt sånn, det var så takk for at du faktisk ga meg litt innspo til å brette opp armene. Det hadde jeg ikke trott da vi begynte denne samtalen, og du sa, jeg var alltid noen som sparte på godteri mitt. Tenkte jeg, hun kommer ikke til å klare å overtale meg. Men det har du gjort.
Ja, det ingen pekefinger. Og det jo din økonomi, dine penger. Og det deilig å ha den følelsen av, eller fraværet av en ubehagelig følelse da.
Ja, det digg med den oversikten. På samme som når man rydder I skapet, bare, jeg har full oversikt over hvilke genser jeg har. Det noe med å bare ha full oversikt. Og det den jeg tror jeg kjenner på, at jeg har mistet litt oversikten I detaljene våre I livet.
Ja.
Og det har jeg ikke helt råd til med når alt så dyrt.
Og mange tenker jo at det sånn, jeg må jo få den på økonomien. Jeg bør jo gjøre sånn, ja. At det noe sånn oppgave. Men så det jo egentlig, hva kan økonomien min gjøre for meg?
Ja.
Så må vi tenke.
Ja.
Og da blir du kanskje mindre fristet til å bruke penger på tull, for det jo deg det går utover.
Ja.
Ja.
Ja, men takk for det da. Takk for det. Fy fader, skal jeg hjem, og nå skal appen slettes, og jeg skal bli vrang kunde. Jeg anbefaler deg som hører på å høre på pengesnakk. Altså fordi Lisa veldig god til å ikke ha pekefinger med økonomi. Det veldig deilig, og så håper jeg at du som hører på også tør å ta den liksom mer praten om penger, både I parforholdet med deg selv, og liksom bare gå en runde, hvor det skoen trykker, for det så dumt at så mange av oss går rundt med liksom klump I magen, eller dårlige samvittigheter, eller
ja.
Jeg tror mange flere enn man tror har sånn drittfølelse på økonomi.
Ja. Og hvis du skal ta det opp hjemme, og dere ikke vant til å snakke om penger, sørg for at alle mett og glade først, og så ta det.
Ja, godt råd. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Tusen takk for meg.
til deg som hører på, hvis du vil at vi skal lage flere spesialepisoder om økonomi, kanskje du hadde noen spørsmål du vil stille Lise, eller du har en annen gjest, du tenker, herregud, jeg vil at jeg skal invitere han eller hun I studio, send meg en mail på Instagram, foreldrerådekontoen der. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.